Fílalagri búið í Kex Hostel, skúlagötu skepnan sem gefur hann alltaf góðan.
Jæja, herrðu, byrjum á einu praktísku Við erum með hérna svaka event hérna 11. september á keksinu Bara nýlósafnið og bara bing og ekkit flókið byrjar klukkan 8
Illa basic
En hérna, hérna dag kemur líka út bóki mín skjáskott og það hérna svona formönd útgáfa á henni verður líka hennar dag 11. september Þannig að þeir sem eru alveg þystir í einhvern menningabingo hana, hennar dag þeir geta byrjað klukkan 5 í Tjarnabíó á milli 5 og 7 verður event í Tjarnabíó bókin hana og svona og hérna en hérna ég ætla þeir sem eru aðalega bara spá í fílalag en svona vilja fá, hafa bókin á svona kantinum
Já.
Þá þú veist er hún líka hana í, á Nilo verður með hann kannski svona eitthvað í gefinns einhverjum leik eða svona kjartaði sko
Okay.
Heyrðu
sko, þetta minnum við á eitt sko þetta svona ef ætla taka svona tvíhleipu í þetta sko ef þú veist taka svona þú veist taka þetta klukkan 5 hitt hann að bóka svona launchið og svo slæta vel inn í
Já.
Vera mjúkur koma inn í fílinu klukkan 7 sko
Já. Það hefst 8 hefst hún en 7 bara
Já, hús opna sko, það var mætti 7 en það koma sér fyrir sko þetta svona, þetta minnum á annars sko þegar að sko Airwaves dagskráin off venue dagskráin var hvað stæst
Já, það var bara í svona slæti
Já, það var sko, það var svona ákveðin típa af dúttum.
Já, bara gæta hvað þú segir þetta maður, þú bara, þetta eru upp á stípa nokkar, við viljum þessa típu
ég er ekki eitthvað legging of, sko, þetta er sko geggjú típa, en það ákveðin típa sem maður mætt í þetta sko, það var Airwaves off venue dæmið og það sko, þá mátti maður fá sér, sko þú veist, snemma, sko og það var svona strákahópar
þú veist að segja, þetta eru alkoholistar sem eru að fara að gera mætið þetta, já
Okay. Það, þú veist, þeir eru komið svona sko, þeir eru komið gó á bjórin sko. Það er komið gó á bjórin strax upp úr 3
það er bara eða allt sko. Sérstaklega hann í haust kvíðanum alveg 11. september það eru komið gó á
léttvinnið
klukkan 5 ekki spurning, það er alltaf hérna í svona bókaútgáfu hófum eða ekki farið þannig, það er alltaf hérna svona hvítvinni svona mjög litlum, svona ókista litlum glösum, en það er engin sem segir og getur ekki fengið 20 sko. Bara
það er bara smá fókus
Já, bara að vita hvað það gera sko. En eru það komið að svaka dæmi núna sko. Við erum að fara að fíla sko,
Það er fett ástur um
það Þetta ástur. Er bara nákvæmlega sko, Við erum að fara til Gríklands
Ég,
Ég er sko, við, bara það Going Greek sko. Það er
Big fat Greek feeling henni gangi,
sko. Já, Og þetta er, sko, er líka svo algjörlega leikillin Stundum við varum að hálftíma að finna beti, Hver er leikillin þessu lagi er Leikillin þessu er Gríkland
Já
allan daginn, það er rosalegt Gríkland sko, og miðjarnarhaf í þessu sko.
Snillt sko
Já, og hérna og þú veist, þetta er bara sko, við höfum aðeins talað svona Gríklands perversjóni sko. En þú veist, when you go Greek sko, þá bara öll önnur menning verður bara að einhverju drastli við liðina, sko. Þetta er náttúrulega lið sem var bara að byrjað að pæla í sko sko ekki bara heimspeki, heldur alltaf svona sexy heimspeki
já, það
er alltaf graðir, guðnir þeirra eru graðir
og heimspekingar þeir eru sko spiltir sko.
Já. spiltir og spólgraðir og þeir voru konur í þetta bara fyrir 3000 árum sko. Og voru bara þú veist, meira sko rúmverarnir sko, þegar þeir voru hérna, eitthvað upp á sitt besta veist, þeir voru alltaf eitthvað þú veist, rólegur ekki fara alveg hennar bara going Greek hennar, já, sko, að því, þú veist, það var alltaf eitthvað sem var dýbra, merkilegra, göfura, eldra, svakalegra, sko, rómverðinni bara
graðara,
og graðara, alltaf bara, þú veist, rómverðinni voru svona samt rómverðar skilur, bara eitthvað, þú veist, frá latinu hýraðinu, bara sendir ítalíu skilur, þú veist, bara gríðaleg olívolía þar, sko, en þeir voru bara
Bara,
ekki sensi
gríkir, across the pond hérna er bara
alveg hlaði einhver geggjum hófana bara
fylgdaður fyrir krist svo, svo loðnir sko
já, þetta er bara einhver loðin handabök bara slá á einhverja bongotrómur einhverjum hófum bara fylgdaður fyrir krist sko og hugsun sekt mannsins samt að framkama hana þú veist, þetta þaðan og sko, hérna, það svo margt hérna, sko, við ætlum að fara snart í þetta en við leggjum bara borð hérna, sko, að aðal sprautundar í þessu bandi sem heitir Aphrodite's Child og hugsanlega, það hugsanlega bara þekktasta rockband Greiklands
Já
eða, þú veist, já. Hver annar eru?
Bara eina,
þú veist, já,
bara,
já. Svolítið eins og þegar við tókum ungvarska Gjóngjún og Hán í laðan í Omega
sem
það ekki annað frá
Meni.
Hungary sko.
Meni.
En Grikkland erum með Aphrodite's Child og samt svolítið svona vestrænt að því leiti er reyndar þú veist vestrænt sko, náttúrulega grískmæning er mjög vestrænt sko. Hún er ekkit oriental sko, austræn þannig sko. Hún er rauninni vakka vestræta menningar kefir en ég á því svona pop, í popular culture skilningi þeir eru með þetta hérna Aphrodite's Child nafn og þetta tiltekna lag er tekið upp í París störfuðu þar, fluttu síðan senda til London, þetta svona Evrópunegla
já, já, já.
En að það var aðalsbrautunar hvað heita þeir?
Demi Rousseau
já, sko ég ætla að lesa fullnafn hérna
oh, okay.
Okay. Artemios Venturis Rousseau og nafnir Demi Rousseau hinn fullnafn og Rósu er söngvarinn hinn, svona eina aðal svona koncept hugmyndsmeirinn og hljómborðsleikari og lagahöfundur Evangelos Odysseas Papathanasio betur þekktu sem Vangelis ok sko, áður mér bara tölum um bara hvað Vangelis, að það heita bara einu nafni hvað það feitt, sko og hvað hann ógeðsla frægur, hvað hann hefur gert bara þurfum að minna fólk á það Tökum aðeins bara nafnið, hann heitir Evangelos
Evangelos, það sem hinn guðlegi eða eitthvað svo leiðis
Já, bara eitthvað feitt, ég ákvað að googla ekki að því bara
Meni.
Odysseas einmitt Papathanasio Þetta er allt þetta papadadadada hann í lokin, er það ekki einhvers konar svona svon dæmi eitthvað?
Jú, þetta er bara þetta Galafanakis hann dæmi, sko, þetta er svona þetta er sagt Galafanakis
Já, þú þarf það að vanda því hvar þú hvernig þú heggur inn í þetta
Já, já
Papathanasio, ok
Það er að tækla þessi nöfn, sko
Það er að tækla þetta dæmi Og hérna, en sko, Evangelos Odysseas
Já
bara að við skýrum þig og sko við viljum að taka frá báður þessum menn eru gríðalega loðinir
já.
Reyndar sko Rousseau blessu minningan sem lést árið 2015 Mangelis gefur hann ennþá góðan
sko ég
getur að
þetta er sko það loðinir svona þú ert bara í svona 5 metra radíus þá færðu svona hár í munnin þú veist bara svona það er svona eitthvað svona líkamshár í munnin bara
að samt vera algjörlega og þetta er svona það er rétt en þetta tollir samt líka rosa á þeim
þetta er, já, einmitt þetta er ullapesa sko
já, þetta er alveg svona, en svona, þetta er alltaf einhver hár en já, bara til þess að svara spurningu þeirra sem að heyru ekkit, þetta er hinn einin sanni þetta já, er Vangelis
þetta er Vangelis
sem er langþektastur fyrir að semja kvimdatónlist svona í dag svona, og samti, þú veist ekki bara einhverja kvimdatónlist hann áttúrulega neldi Blade Runner hlustið á eitthvað úr Blade Runner soundtrackinu og skeinið ykkur
já.
með já.
Já
og Chariots of Fire
já.
Óskarin gamli góði gull hnullungurinn í hús
já.
83 eða eitthvað
eitthvað slags
þannig að svona fólk tengir hann við svona 80s new age músík
já en þarna er hann þetta er bara hvað 72, 3
sko, þetta er alveg 68 það er það sem er svo feitt
yeah, okay.
en bara svo fólk, þú veist bara, þú veist, við erum alltaf í þessu bara svo fólk svona skilji algjörlega hvað er að tala þetta er Vangelis og hérna, þetta er bara gamla góða skjáulýsinga svona ásatíða myndbandi vinnunni
já.
Stefán er hlaupa með bréfaklemmur sett undir svona,
já,
svona go to svona glorious lagir en var líka aðalega í bíómyndinni Chariots of Fire sem er einhver bresk hlaupa drulla frá 83 eða eitthvað
það man ekki nefnir myndinni sko.
Bara... nei, hún er hundleðileg
hún er grútleðileg sko.
Hún er grútleðileg en hún gaf okkur þetta sá, mynd, sko. Sá, allir mér að gleyma læðinu
sko. Sá gríski gaman góðan hann sko.
Shit hvað hann gaman góðan pældi því að vera með þetta lag undir beltin sem þess að Chariots of Fire sko. Því bara ja. Svelgast á hérna sko. Ég held að sá sem hefur sami svo, þetta lag ég held að það sé mest á svona bara að því,
þetta er bara svona gera jail for free card sko.
Já, ég er að segja það sko. Það er líka svolítið merkið sko, Paul McCartney myndi aldrei fann einhver á pissukefni með einhvern, það vita aldrei hver hann er
já, já.
það ekkert eitthvað svona svo samt í þetta, spilar eitthvað Eleanor Rigby og það eitthvað, nú, þú veist, þú andlitað hann að vera ófrægt sko Vangelis gæti hugsanlega verið tekin höndum í Mongóliu bara út af einhverju miskilningi
eða ekki, hann er grískur
já,
já.
Hvað?
Hann bara ekki miskilningi, heldur bara einhverju bara glæp
já, ok, segjum sem svo, þetta bara svona abstraktaði hann handsamaður í Mongóliu og fyrir einhvern glæp sem við viljum ekki segja sig eitthvað alvarlegur en svona eitthvað, hann, það er refsing sem býður hans og þeir í Mongóliu og ég bara, þú veist, ég bara takk sem dæmi þetta er svona kultúr langt í burtu en bara, þú veist, ég bara, allt ekki það litið upp sem einhvern træbal kultúr en bara svona, það er bara eitthvað svona moment það sem er bara hefur eitthvað til þess að segja bara
já.
Einhver málsvörn
já.
Og hann tekur bara upp iPhone og hann segir bara, já, ég samdi þetta lag og spilar það og þeir hafa pottið hirta sko, í Mongóliu sko, að þetta er bara frægasta lag í heimi, skilur Þeir gætu, segjum sem þetta hafi ekki verið eitthvað það alveg rétt, skilur við stal, einhverju snúðu eða eitthvað bara lónu, sko, ramandi nældu sér í
einhverjum púðu sigur eitthvað púðu, eitthvað svona já.
Þeir munu sleppa hann búndunum minn er, þeir munu sleppa hann en þeir mundi ekkit sleppa kannski, þú veist Chris Christopherson
meni Bara, hann geti ekki eitthvað nelt í bara eitthvað Sunday morning coming down
Nei,
bara,
það er ekki nóg
Bara no way, Jose
Það er bara ekki nóg stert eitthvað að Bobby McGee eitthvað Nei. Það bara er ekki bara, bara, það er svona fly í Mongólia
Save it, gallin
Hanna, hérna
Þetta er,
er þar
Alþjóðrætt kredit
Já, ég vil meina að þú veist ef að Mangelis Já, já, hann er bara
Já
Algjörlega, ok, og hann er einhvern veginn annar maðurinn hérna í þessu Ok, þetta er, þeir eru, ok, þetta er 68, sko Og sko, ok, smá introðina, samt hratt og skart Póstuðum inn á Facebook síðan um daginn Þeir eru bara stuttu Lægi með hljónstinni Vanilla Fudge, sem er bandarinsk hljónstinn sem var þekktust fyrir coverlög Og lægi sem við póstuðum var, hérna
Keep me hanging on
sem er Supreme slag og út af því að það er feitt en það er svona pínu að trenda núna því það var í Tarantino myndinni, Once Upon a Time in Hollywood bara tíma spursmál hvenar þetta lag svona færi frá því að vera bara svona költ yfir að vera bara eitt af þessum lögum að því Tarantino er svo naskur á að taka eitthvað svona rétt að færa það yfir þetta yfirborð
einmitt
að því veist, lögin sem hann hefur verið að velja er alveg fræ lög skrifa, Neil Diamond eitthvað, þú veist að gera þau bara svona algjört
já, já.
Svona timings
Já, ég minni svo hérna Stuck in the Middle skilur sem já. Er bara, kannski hans frægast að dæmið sko, það er, sem að var algjört sé guttbylgju dæmið sko.
Nú er það bara
Það er algjört að sko. Veist, það er, það er í alvörni mjög mikilli rotation bara á guttbylginu á Íslandi 2019 sko.
Já, það er bara Tarantino bara skautu sig upp í
já.
Algjöra og hérna, hann, sem sagt, það sem ég hugsaði er þegar hann tók hérna hérna, keep me hanging on og setti það í Once Upon a Time in Hollywood og hugsaði, já, nú er hann flest vín fallin sko. Það er svona búið að taka mest af þessum svona óslipuðu demöndum úr kvöldinu og gengi hún og hún í lani eins og fjallar
Kanye
West er búin að skeina því inn á kortið
já.
Þannig að mér finnst eins og við svona, í fílalag, við höfum tekið steinblóm og eitthvað svona og einstaka sinnum tökum við svona eitthvað lög sem fólk hefur kannski ekki heyrt
nei.
En svona, við viljum vera á undan, skilur, Tarantino. Og ég held að þetta sé þannig, sko.
Já, alls saman.
Þetta lag, hérna, The End of the World, með Aphrodite's Child, er smá svona, ef þetta væri í einhverju bíómynd, þurfti ekki að vera Tarantino mynd, bara einhverju, þetta er því svolítið svona, svona lag sem fólk myndi taka mikið, það sömari, sko.
Það geti verið Scorsese, sko.
Já.
Scorsese geti hendi í þetta, sko.
Já, algjörlega, maður. Bara einhverju rottalegri óminus senu sko
já.
Ekki ofbeldi senu
Nei, svona, build up
senu sko. Ok sko, þetta er náttúrulega mistístæmi þetta eru grikkir stofna þeir eru reyndar voru poppar sko. Þetta er svo sumleita svo svipaði fyrir þá Abba þar sem þeir það verið svo svolítið vinsælir í Grikklandi og Demi Russo með Silkirödd og hérna og voru og vinsælir þú hefur verið bara tvítuðir
eða sko Demi Russo er fættur sko 26 sko
ok, já. Ég tek þetta allt í baka
hann var gamall sko
já, en Vangelis er alls ekki svo
gamall hann er bara, hann er 43 eða, hann er sko miklu eldri sko
en hann fætti tutt var, ok Eitthvað ekki mótjóð hérna ég, Já, Nei, ok Ég tjekka aldrei á hvað
hann var sko, Mér finnst það vera algjör plús sko.
Ok, þannig hann fertugur að syngja það
Já
Ok,
Já.
En Ok
Já Okay.
Þetta stóð með aðsvöldalæginu En samt, sko, punkturum minn einsamt sá að þeir voru orðnir establist Þannig að þetta hjálpar alveg, þetta rústar ekki alveg bildupunum mínu
Nei.
Þetta er ekki, þetta er samt smá niðurlang sem ég vera fyrir hérna Því að ég saði við snorra að ég myndi leiða hennar þáttum Svo að kalla sko, svona, lesa vikipitekurinn En hérna, ég hef verið að taka mig í bólun hérna Hann 20 og eitthvað módel, ok, allt í góðu Hann svona Gainsbourg skólanum Neitt.
Það bæti bara,
það bæti bara. Þeir voru þekktir í Grikklandi Svo langaði þeim í að komast inn í Austin Powers
Swinging
60s
Miniskirts
Já, fyrst og næmst út af grættu held ég sko
Já
Já, þeir langaði
þeim langa Minnsta kosti 80%
Já Langaði þeim bara að fá piece of that action sko.
Já, já
Og þeir voru bara fastir í Grikklandi í einhverju svona Og það var fasist að stjórna að taka við völdum í Grikklandi á þessum
já,
tíma
Já, það aukaatriði sko Þetta var aðalega greita sko
Já, algjörlega, en þú veist það samt ógstlega vont einmitt að vera graður þegar að fasista
Já, einmitt
Unum og sett bara, þú veist, eitthvað kynfyrslega brenglaður Sett bara, hörðu, gott að vera Þú veist, skilur við
Já, algjörlega
Það bara best að vera í mjög frjálsum löndum
Já
Og þeim lákaði að fara til London Þegar þar var músikin að gerast Og hérna, en þeir komust ekki, alla leið Þeir fóru ekki Paris Og í Paris voru stúdna orðin, orðina 68, mæ 68 Og svo mikið af verkföllum Ilja en gref, bara eins og frakkin segir skilur og það bara, og þeir voru fast, þeir festust í Paris og líka örgla út af grettu sko
líka það
þetta við byrja á einhverju lestarverkvalli svo hafa þeir bara veist,
þeir eru að þefa eitthvað uppi sko
já, þefa eitthvað uppi, bara, og það hefur verið gríðarleg stemning í Paris 1968
já.
Og bara, hérna ég hef hitt fólk sem var í þessu dæmi og hérna, það er Sko, eitt gönnis mitt út í Kaliforníu um vor Hann er þarna Hann er þetta bara gaman til þetta Hann er áttatí okkar ára í dag bara, hann, er, hann var bara einhverju ráðstöfnu Alþjóðlegu ráðstöfnu um fram til gervigreindar Skilur bara, bara veist, Hann er svo gáfaði maður Hann hélt fyrir andlitið á sér Svona, þú veist, þegar hann var að hugsa Og svona gekk golf Og ég var að tala með hann Og hann, og hann aðeins að svona kom með snippets úr ævi sinni sko. Hann var náttúrulega í klustri í fimmunni þessi náki sko nú er þess að tala bara um mann sem ég hitti í bandarækjunum mér hann var í klaustri in the 50s með Governor Jerry Brown
Býtu hver er það aftur?
Hver er það?
Já.
Það er hvernig sem var Governor of California tvisvar og kærasti Lyndon Ronstadt Það er bara fókn heitasti maður bara hest tanaður California Democrat, bara, governor of California í sjöðunni, sko eftir að hafa verið klustri í fimmunni kæristi Lindy Ronstadt hann bjó ekki í the governor's mansion hann er í einhverju íbúð í Sacramento, það sem var ekkert það var ekkert þar inni
Nei.
Nema bara, þú veist, inntaka Kama Sutra og bara svona Chinese takeaway og, og hann var bara með Lindy Ronstadt hest tanaður, bara einhverju jakkafötum og svona stórum kraga Hann var ríkistur í Kaliforníu, sko Þetta er sjötta stærsta hagkerfi heims Og ég var bara eitthvað svona Og sagði við hérna nákvæm sem ég heiti hana Hérna Sagði bara eitthvað hérna Og hvað, þekkjurðu Jerry Brown? Hann bara eitthvað I just had dinner with him last night Hann var í mat með honum í gær En hann var sko aftur Hann var aftur ríkistur í sko 2000
Já, yeah, ok
bara,
þú stemming
já, ég bara þú voru að googla þennan nú,
ég verið ekki
bara, Governor Jerry Brown er náttúrulega bara en punkturinn minn er það var ekki já, þessi guður hann var náttúrulega í Paris, 68 sko.
já,
hann var sko í hann var í klustri við Jerry Brown in the 50s, í klustri
já.
Þeir voru jesúita munkar Í, bara í tvö ár sko. Og því miður að vera eina að segja að það var út af grettu sem, sko.
Já, það var bara kæling
Það var svona kælingadæmi þeir voru bara að lesa ókslega mikla heimsbyggi og þeir voru í svona býtningasinu sko. Og þeir duttu sem bara í klustur í tvö ár
já.
Og svo fóru þeir bara aftur í
býtningasinu
í bara Greenwich Village, hann sagðist að það var farið beint í The Village
já,
eftir það sko. bara í eitthvað refa mission sko. Bara og eitthvað svona NYU eitthvað doctor of philosophy
eitthvað sit-ins og eitthvað
já, alveg, eða sko það veist, hann átti það inni, sko, já, það er 67
einmitt.
64 já. Hann er þarna meira í svona einhverju svona hverju svona, ég held meira svona svona alpahúfu svona
já. Og þykkar svona rendur
já.
Svona röndóttir
Já, hann var í þannig
peysu, sko.
En svo var hann í Paris 68 sko. Og þá, ég sá hann glóði sko. Þegar hann var að segja frá því sko. Hann glóði sko. Hann bara hann var,
Það brennur ennþá bara
Já, þetta var bara eitthvað magna dæmi sko. Og hérna Hann hérna Þeir voru þar líka Vangelis og
Dylan
Russo Og Þeir tóku blöðum þar
Þetta er þaðan sko
Ég meina, hvað var að segja? Skilur, hoppum aðeins fram í tíman veist, Þessi plata heitir End of the World Og við vildum taka laga henni Því okkur finnst að vera Mér finnst persónlega að vera feitasta lagi sko. En þeir gáu út sko frægasta plata hennar Hún kom ekki út fyrir 71 Eftir að hafa verið 2 ári undirbúningi Hún var tekið upp í London Hún heiti 666 Og fjallar um opinmörnabókina Og frægasta lagi á henni er The Four Horsemen Og hérna hún er rosaleg sko en sko coverið á þeirri blötu það er ekkert minna heldur en diabólist það getur verið alveg áhört að lýsa sko coveri sko bara svona rétt, sko, coverið á End of the World sem við erum að fíla núna það er basic svona sýkadilju
já, svona letur eitthvað svona...
já, eitthvað svona alls konar gerast eitthvað svona sprengingar og eitthvað svona flower eitthvað, það er bara groovy 60s early prog síkatalíu drull sko, svolítið spennandi svo fóru þeir hreinlega út í svartagaldur hana, með 666 coverið er náttúrulega, það sem er náttúrulega óþægilegst að við það er það, það er svolítið svona svo, það er saman svona myndmál og nasistar, út af því að það er rauðu bakgrunur svo kemur, er ekki haka hvort sem alltaf að rauðu bakgrunur
Svo hvít og svart
Já, en er ekki hérna krossin svartur og hvít
Jú
Þeir eru með það, nema það sendur 666 með svona sans serif, svona modern looki sko.
Já
Og ég myndi segja að þetta sé bara þú veist þetta er bara svartigaldur sko.
Já,
þú veist, þetta er ofbeldis fylsta cover sem ég séð
Já.
Þetta er ógeðslegt sko. Þú veist, bara þú veist, þetta er svona einhverjur sko einhverjur svona bara óþægilegir grahörs bara þuggla á sér
já,
bara
við að einmitt.
Koma nálað sér sko
já.
Ég bara svona veist, ég bara svona, ég bara svona, bara svona erase browser history bara ef ég googla þetta sko 666 með afrætt stjælt þetta hefur verið alveg gríðalegt svona kukla eiga þetta shit sko. Og hérna en þetta er hérna þetta er meira svona þeir eru ennþá svona smá bara pínlítið svona innlóð þannig
já.
En þeir fara alveg á veg satans
í 666
já,
en, já eitt, en í End of the World dæmi, það er svona veist, þetta er aldrei svona þetta er maður finnur þetta er svona í svipaðum Það sem byrði með og Procol Harum og Moody Blues og svona, þetta er svona þessi svona klassíst influencer að dæmi
svona, barok,
dæmi. Já, þetta er svona ég man ekki hvort þetta sé jafnir bara þetta lag sé eitthvað svona rework af eitthvað
Nei, það er frægalæð á blöðunin sem heitir eitthvað Tears eitthvað það er svona hérna, það er svoleiðis það er byggt á hérna, eitthvað frægri svona ítalskri svítu
okay. Þetta er svolítið þannig þetta er svona, svona hammondorgel og soul vokal yfir eitthvað svona heisað hammondorgel að spila svona hljómagang svona sem gengur svona niður bassin gengur niður
veistu
hvað er að tala með
algjörlega, ég veit hvað það er, ég vona hlustundur bara eins og í White Set of Pale
bara eins og í White Set of Pale og þarna, bara, þetta er svona var svolítið í gangi þessum tíma sko, þessi, og þeir fylgja taldi í kjölfarið að því sko svona, og þetta er svona dramatíski vókar líka frá Demi Rousseau sem svona hann er svona over the top, sko,
það er
svona over the top,
sko, Greek style,
Greek style, sko. Það er bara, það
er bara þetta er svona eins og þú veist bara svona einhver gríkki bara þú veist, þú ferð og þetta að panta eitt gyro, skilur, og hann já. Er bara komið með bara hérna tengdamömmu sína bara í einhvern, bara saksa niður einhvern lauk bara já, hérna og gráta bara og,
já, og bara með eitthvað svona hana basuki hérna gítar hérna
já, bara allt svo mikil svona overproduction og greiðin samlóku
já.
Já, hann er að syngja over the top
já.
Sem er fest
já, en líka svo fest, hann er fertugur, sko
já, er, sko, hann kids. Er samt að syngja örglega eins og hann syngur alltaf sko.
Já, já.
Þetta er bara stílinn aðeins
þetta er bara svona líka bara, þessi miðjarhafs dæmi þetta er bara sko, þetta er bara svona
það er bara svo mikil harmur hana
já.
Það er harmur árana
mm-hmm.
þú veist
aldana, árþúsundana
það er bara, þú veist þú bara veltir ekki við einum steini einhvers, þannig í Grikklandi, þannig að það sé bara hérna það var bara grórust að haldin bara það sem að 700 skáld það var bara grátið sér til dauða yfir að yrkja sko.
Mm-hmm.
Hérna þetta er þú veist, grikkir eru náttúrulega bara geggju þjóð sko. Mm-hmm. Þú veist, við erum eitthvað á okkar líftíma við erum að horfa á grikki í einhverjum svona smá vandræðum skilju
yeah.
og núna síðustu ár hérna, var efnaðismál og eitthvað Angela Merkel eitthvað bjarga grikkjum og eitthvað svona
mm-hmm.
þú veist, sko býði bara sko grikkin er alive and kicking
já, já, já.
Sögur um andlát grikkjan sem eru stórlega yktar
sko. Segja, sko.
Þetta er að sigt í þessu dæmi sko.
Mm-hmm.
Ég held að þú veist þeir eru þetta líður að enda að vinna með eitthvað eitthvað dæmi sko.
Mm-hmm.
Vist, ég held ekki að Grikkland sko, sé þetta svona eitthvað svo, það kom með eitthvað svona orðspól með eitthvað svona allt í rugli í Grikklandi
mm-hmm.
eitthvað svona þú veist, já, þú fótið Grikland sem að bara lest þetta virkuð ekki svo þetta samt típist að þú voru eitthvað alveg að fara að deyja úr einhverjum geðvitt skrýtnum lungnarsjúkdómi og það bara er ekki til einhver lif þá læknir hann eitthvað, jú, það er eitthvað eitt það er eitthvað hann af grísku liðafyrirtæki
mm-hmm.
það er bara að reynu sem neldi þetta er einhver grikkir sko einhver mm-hmm. bara panna því Papalapulus hérna farma
já.
Og hvað, viltu ekki fara hvert við lestunum núna að það?
Já
ég sá það sem hún skrifaði á Facebook
já
Viltu ekki bara fara að drulli við grikki núna?
Já, 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 já.
Eða viltu lifin?
Já.
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 Þú veist það sem að... Þú veist, ég held að grikki komi inn, þú veist, á augurstundu, sko.
Það er mitt.
Þú veist, einhver lest skilur, fuck that, ég meina hvert áttúr að mæta.
Mm-hmm.
Þetta er tannlægnis? Já, já. Tennur.
Mm-hmm.
Hvað með lungu?
Mm-hmm.
Drulli sem með tennur, við björgum lungum, sko.
Já, já.
Sko, þegar ég heyri þetta lag fyrst
já.
Sko, við viljum, þetta er svo geta þegar fólk hefur ekki heyrt þetta lag sko, mér bara reyna brá sko. Mm.
ég getur samvalað það sko. Ég vissi ekki að þetta
verið
til bara, já, og svo þegar hlustu að hinn lögin þá var bara, þú veist til ég að bara veist, hafa þetta bara einhverjum malli já. Í svona tvo daga
mm-hmm.
bara þessi orgel saving
mm-hmm.
Og orgel og drama dæmi bara í malli sko, bara meðan ég að veist,
Finn...
gera við húsi mitt bara, eða bara svona ég væri eftir veist,
okay.
bara byggja pall eða eitthvað
okay. og væri þú veist með eitthvað alveg úgeðsla sexy pall
já.
Samt svona eitthvað og svona eitthvað þinn það var eitthvað svona naglar upp úr
já.
Þú myndir fá eitthvað svona, já þetta er gott að
halda sér þess að þess að anda
lefum sér anda og halda sér á tánum sko, ja. Að nagla þetta bara alveg
klára
ok, já, ég meina, já, þetta er náttúrulega bara gríla góð músík sko, hérna, stendst alveg svona samanburð við Moody Blues og eitthvað svoleið sko, ja. en það sem gerir þetta ekstra spooky er mm. að þetta er gríst og maður veit ekki hvað þeir eru að meina sko.
Nei
Svo förum, getum,
förum í texta
já, tökum hann snöggt sko hérna, hann er náttúrulega rosalegur sko
já þetta er náttúrulega sko það er líka að fyndið að þetta er sko bara innskot að þetta er annar þáttur fyrirlags þátturinn sem að fjallanum lag sem að heitir Enda the World sko
já, það er rétt
þannig að tókum líka hérna skýtir Davis
já það er þetta heims enda dæmi sem að er ógæsta gott stöf sko hérna ég kom með þetta er hérna Það er svo ógeðslega einbeittu brotavili
mm.
í svona texta, mm. svona grættu sko, hann segir You should come with me to the end of the world
Já,
okay.
og þetta er að kíkja með mér hérna á heimsendi
Já, svona smá romantist svo finnst mér hitt vera svo ógeðslega svona svona eina perralegt without telling your parents and your friends eða mér finnst að vera svona, svona breskar hljónstir svona Ichiku Park er eitthvað svona you should skip out school eitthvað svona, vera svona smá svona bara þetta meira svona svona you should come with me right now without telling your parents or your friends
já, já, já.
Svona smáðum sem bara görin í sendifærabílum segir
einmitt
mér finnst það vera svona
þetta svona hvítur sendifærabíl með einhver gluggum
mér finnst það vera over the top
já, já.
You know that you only need to say the word so end my play with the end of the world ég veit ég hvað orðið þetta sko
nei
but I know that I'll go away by myself I feel you don't want to come Þessi, ég held hans ég að fara að stúta sér líka sko. Þetta var það að grilla hótun í svo sko. Þetta bara don't feel the reaper er sko bara getur bara sturt af sjálfum sinni hérna um klósett bara við hérna
á
ásetningum í þessu
já, já.
You should come with me to the end of the world we could lay all day on the quiet sands I would introduce you to my friend the bird
hvað á hann við þarna sko
Þetta er bara eitthvað drulla bara
Já, þetta er bara eitthvað drulla Já, þetta er bara eitthvað drulla
Ég bara kynni þig fyrir vini mínum fuglunum
Já.
Who sings and flies along the ferry Og svo bara kemur hotklofi og sem skrifa upp hennar textan Skilur ekki grikkan, sko
Nei
Það syngur sko með miklum hreim
Já, það er bara með þykum hreim
Það er gekkja
miklu, miklu líkamsári, sko
Já, þetta er geðvikt Geðvú But I know that I'll go away by myself. So enter now. If you come with me to the end of the world, I'll give you anything that lives on earth. Þetta er svona Satan, dæmi, sko. Sko, eitt að svakalast í biblíunni er bara það að Satan, hann fristar Jesú, gengur með honum upp á fjallið, bendir honum yfir allar viðutunar og segir allt þetta muni gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. Mér finnst það vera bara þú þurftir ekki að skrifa restina biblíunni, sko. Þetta er bara Já, þetta eru bara freistingarnar sem eru okkur meinast að þið Þegar þú tilbúin að svíkja prinsipið þín og svíkja guðin þá getur þú fengið hvað sem er sko. You know that you only need to say the word so end my play with the end of the world but I know that I'll go away by myself I feel you don't want to come Hann, þetta er svona gaur hann er á ég ætla að fara með Satan Ég hitt hann á krossgötunum, hann kendi mér að spila gítar Ég fann
Þetta er svona öfugur Bruce Springsteen Svona bara hérna My door's wide open If you're ready to take that long walk from your front porch My front seat, dæmi en sko Bruce Springsteen er að fara svona bóndur sko run sko, til frelsi sin sko
Já.
En Demi Rousseau er bara á leiðinni til helja sko.
Já.
Hann er bara hann highway to hell sko. Það er
bara málið sko. Og þetta er rosalegt sko. Þetta er sko, ef ég væri með unglingana 68 sem var eitthvað mikið að hlusta á þetta ég myndi stoppa það sko.
Ég myndi rispa plötuna bara,
ég myndi rispa þessa plötu
taka bara hérna, hvað er hérna rúf hérna
rúfrispið á
já, hvað heitir hann, ég er að hugsa hérna, hann hérna
hver var rispaður hann að
Nei, hérna sem að vara rispa, sko, hann hérna
Já,
stopnaði stefi svona...
Ég ætti ekki að tala bara um hann hérna samt í söngleikina Jú, hann hérna
Jón Múla
Jón Múli,
áttúrulega taka Jón Múla þetta shit, sko, hérna gera það, sko
Algjörlega maður En hérna, þetta er eina bara komið, hérna, sko
Sko, ok, bara recap
Já, og bara, þú veist, sko Þetta er rosalegt dæmi sko. Þú veist, þeir sem að muni eftir gengjóð og hún í lani þættinum af plötunum 1000 lepes Sko, þetta er þannig dæmi Ég bara, þú veist, ég heyri þetta lag Ég bara svona
Þegar maður heyri svona evróska þykkt sko.
Já,
það er eitthvað heyri svona vikt Þú veist,
já
bara fínt við erum búin að nefna Bruce Springsteen mm-hmm. hugst það er bara Bruce Springsteen og hans veist, hans skóp og það dæmi það er allt svo mikið upp í himninum það er svo mikið svona sko blæs manni bara, þú veist, bara fyllir lungum mann af fersku lofti, þú veist, að heyra það, sko. En þarna, þegar maður heyrir svona þyngsli eins og þetta, þetta er svona, þú veist, 5000 ár af menningu, þú veist, kristallast í einhverjum gröðum, hárugum, fertugum apa að, þú veist, að kyrja eitthvað síkadeliskan seið, þú veist, maður bara fer hjá sér, sko.
Já. Sko, bara, ok, þetta er náttúrulega eru bestu lokaorðin, en bara ein mynd þetta yfirbót, sko að því vorum að gata, þú veist, núna lá fyrir að Vanilla Fudge var í Once Upon a Time in Hollywood í geðvikri senu sem að má ekki segja frá út að skemmir plotið myndinni en sko, þetta lag og þetta dæmi væri undir í þú veist, það er, Amerikani getur ekki gert myndina fyrir þetta,
Nei.
Og ég held við sem að tala svona Já, sko, ég heldur sem að tala svona ógeðislega svona crazy mynd
erfið að franska já, svona, svona sko, bioparadís mulning bara með tippi bara
já, líka svona, þú veist, það sem sko, er bara svona mynd það sem sko, er búin að vera ógeðislega vond stemning bara geðveitt lengi og svona aðalsöguhetnar eru greinlega einhvern veginn, bara tala ókslega mikið þú skilur ekki alveg hvað það er að tala einhvern svona íbúð, það sem eru engin húsgögn bara reykja ókslega mikið og, og þú veist, eru svona bara ofbeldisfull í háttum og eitthvað, og svona fara svo út eitthvað, keira einhvern bíl ókslega harkalega ríf ókslega harkalega í dýrstanginnar og, og hérna bara einhvern veginn, og veist ekki um hvað myndin er, svo kemur einhver sena og þetta er samt eitthvað build-up sko. Í ykkur dæmi og það eru bara bensínsprengjur og bara 68 ræjátt sprak hérna, bara mústirarnir og bara logar einhver kirkja og þú veist, það kemur einhver bara prestur út bara, bara veist, logandi bara með einhver kross og, og svo er bara, hérna fara þau einhvern veginn skilur og lemjan samt logandi, skilur þá er þetta lagundi sko. Þetta er eitthvað svona eitthvað ofbeldi sem hefur einhverja þýðingu sem við skiljum ekki svona, já, þeir eru að hefna út af einhverju orthodox mulningi hérna
bara sem við skiljum ekki
hei, bara frá árnum 500, það er bara búið að byggja sem einhverju kerkja, hjá einhverjum intellectualum í einhverju ennigefin evrósku borg sem enda því að það er bara ekki að ég skiljum að stundum ekki svona franskar kerkjur sko Þetta er bara, bara geggjaða sexy heift bara ok, þú veist, ég þurf að vega 68 stunda óriðnar, byrjuðu út að einhver svona skorti á stróklerum þú veist, þau pottet byrjað út að einhver svona ha, fáum ekki frí stróklerum sem fer allt í einu bara kött út bara kveikja í kólanum og þú veist, bara hendi einhverjum mústinum og liði bara kyssast og einhver svona rosalegt ofbeldi og stemning og sexy dæmi sko
sexy ofbeldi
sko. Og hérna, þetta er eitthvað þannig sko. Og einhver guður bara rífur bara gírstöng bara kveikir hann í kirkjum bara, samt skilum hana sko. Þannig að hérna, það er það sem er í gangi hér sko. Og bara
bara gjöra þessu
vel gjöra þessu vel
You should come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You know that you only need say a word, so we might live at the end of the world. To the end of the world We could lie all day on the quiet sands I would introduce you to my friend the bird Who sings and flies along the fairy strands But I know with me to the end of the world. I'll give you anything that lives on earth. You that you only need say you.
Þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að menni tengja þetta líka. Að þú getur skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar á því fólk sem að leita að einhverju skemmtir þeir að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarps forritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is